fyrir djúpslökun. Þurfum við að hafa þægilegt undirlag. Ekki of hart, ekki of mjúkt. En þið þjáist að einhverjum verkjum óþægindum í mjóbaki í daglegu lífi, setjaðu eitthvað undir hnén. Ef þið þjáist í háls eða herðablöðum, setjaðu eitthvað undir háls eða höfuð. Þægindi. Hafi létt teppi yfir ykkur. Verið ekki það heitt að líkaminn vill sofa. Þægindi. Verið í fatnaði sem hentar, laus, ekkert sem þrengir að líkama sem hann hindra blóðrás. Komið ykkur þá þægilega fyrir. Verið vissum það að þeir eru ein, ótrufluð, í gegnum alla djúpslökun. Það sem kallast yoga nidra. Svefn jógans. Leiðin inn að kjarnanum. Í dýpra vitundar ástand. Kerfisbundin leið til að taka líkama út hugsanir svo aðeins þú ert eftir. Komið ykkur þannig fyrir að þið þurfi ekki að hreyfa líkaman aftur. Ef þið upplifið meiri háttar óþægindi á meðan slökun er, hreyfið þá líkaman. Reynið að hafa það eins lítið og hægt er. Ef þið fylgið leiðbeiningum, þá hægt og rólega vex innri athygli og líkamst tilfinningin verður fjarlægri. Iðki með lokuð augun. Reynið að halda ykkur vakandi. Ef þið sofið, hafið ekki áhyggjur. Undir meðvitund er ennþá starfandi og meðtekur upplýsingar. Slökun er að einhverju leiti ennþá. Þegar ég keyri óm, að það opnið öll augun í lok slökunar. Fullkominn þægindi, liggjandi á gólfi, lokið augum, hreyfi líkamann ekki meir. Skynjið líkamann. Liggjandi á gólfi. Frá iljum til hvirfils. Allur líkaminn. Eins og hann leggur sig. Engi hluti líkama er aðskilin ein heild. Þið getið séð fyrir ykkur líkama liggjandi á gólfi og skynjað hvernig líkami og gólf mætast. Skynjið gólf. Skynjið snertipunta líkama og gólfs. Hælar. K. kálvar, rasskinnar, herðablöð, olbogar, handabök, nakki, skinnið, snertipunta, líkam og gólfs, hælar, kálvar, rasskinnar, herðablöð, olbogar, handabök, nakki, snerting, líkam og gólfs, skynji þá andadrátt. Og þegar þið skynjið andadrátt, skynjið hvernig andadrátturinn hreyfi kviðsvæðið. Náttúrulegur andadráttur og hreyfinga kviðs. Hvernig á hverri innöndun örlítið ris í kvið? Á hverri útöndun örlítið sig í kvið? Skynji þessar stöðugu hreyfingar kviðsvæðis. Skynjið þá hreyfingar andadrátt við bringusvæði. Örlítið ris í bringa á innöndun. Örlítið sig í bringa á útöndun. Stöðu hreyfing. Svo lengi sem það er öndun, þá er hreyfing. Skynji þá andadrátt í nösum. Innöndun örlítið svöl. Útöndun örlítið heit. Örlítið rök. Myndi þá jákvæða fullyrðingu, setningu, eitthvað sem er uppbyggilegt. Ekki einhverjir gallar sem þið reynaði að eyða, heldur það sem þið viljið byggja upp. Myndi þessa setningu og reynaði að nota sömu setningu í einhver tíma. Ekki sífellt mynda nýja. Þessi setning kalla sankalpa. Og sankalpa er það fræ sem þið sáuð í undir meðvitund. Og það sem að sáuð í undir meðvitund einn dag rætist það. Án efa. Endur tæki þessa setningu með einlægni. Eins og þið skynjið að nákvæmlega núna er þetta ekki setning heldur raunveruleiki. Þetta mun gerast. Næst kemur líkamsskimun. Vinnum fyrst með hægri hlið, síðan vinstri, síðan báðar hliðar í einu. Ég nefni líkamshluta. Þið annarkvort segið hann huglægt eða notu sjónmyndun, sjáið hann fyrir ykkur. Fylgi mér. Athygli hægri hönd. Þumalfingur. Vísifingur. Langatöng. Baugfingur. Litlifingur. Lófi. Handabak. Úlnliður. Framhandleggur. Olbogi. Upphandleggur. Öxl. Handakriki. Bringa. Síða. Mjöðm. Læri. Hné. Sköflungur. Kálfi. Ökkli. Hæll. Ill. Rist. Stóratá. Númer 2, númer 3, númer 4, númer 5, hægri hlöð, örlítið slök. Setið athygli í vinstri hönd, þumalfingur, vísifingur, langatöng, baugfingur, litli fingur, lófi, handabak, úlnliður, framhandleggur, olbogi, upphandleggur, öxl, handakriki, bringa, síða, mjöðm, læri, hné, sköflungur, kálfi, ökkli, hæll, ill, rist, stóratá, númer 2, númer 3, númer 4, númer 5. Vinstri hlið er örlítið slök. Athygli rófubein. Hægri raskinn, vinstri raskinn, báðar raskinnar, spjaldhryggur, hægri hlið mjóbaks, vinstri hlið mjóbaks, allt mjóbak. Hægra herðablað, vinstra herðablað, svæði milli herðablað, allt brjóstbak. Háls, nakki, hvirfill, enni, hægri hliða höfði, vinstri hliða höfði, hægra eyra, vinstra eyra, báða hliðar, augbrýr, svæði milli augbrúna, augu, augglok, nef, kinnar, efri vör, neðri vör, báða varir, haka, kjálki, barki, viðbein, bringubein, allur brjóstkassi, efri hluti kviðs, nafli, neðri hluti kviðs, nári, lífbein. Endur tökum. Athygli hægri hönd. Þumalfingur. Vísifingur. Langatöng. Baugfingur. Litlifingur. Lófi. Handabak. Úlnliður. Framhandleggur. olbogi, upphandleggur, öxl, handakriki, bringa, síða, mjöðum, læri, hné, sköflungur, kálfi, ökkli, hæll, ýl, rist, stóratá, númer tvö, númer þrjú, númer fjögur, númer fimm, hæri hlið eða örlítið slök. Athygli í vinstri hönd. Þumalfingur, vísifingur, langatöng, baugfingur, litlifingur, lófi, handabak, úlnliður, framhandleggur, olbogi, upphandleggur, öxl, handakriki, bringa, síða, mjöð, læri, hné, sköflungur, kálfi, ökli, hæll, ýl, rist, stóratá, númer tvö, númer þrjú, númer fjögur, númer fimm. Athygli rófubein. Hægri raskin. Vinstri raskin. Báðar raskinar. Hægri hlið mjóbaks. Vinstri hlið mjóbaks. Allt mjóbak. Hægra herðablað. Vinstra herðablað. Svæði milli herðablaða. Allt brjóstbak. Háls, nakki, hvirfill, enni, hliðar á höfði, hægra eyra, vinstra eyra, bæði eyru. Augnbrýr, svæði milli augnbrúna, augu, augnlok, nef, kinnar, efri vör, neðri vör, haka, kjálki, barki, viðbein, bringubein, rifbein, allur brjóstkassi, efri hluti kviðs, nafli, neðri hluti kviðs, nári, allt kviðsvæðið, lífbein, allur hægri fótleggur, allur vinstri fótleggur, allur hægri handleggur, allur vinstri handleggur, allur búkur, allt höfuð, allur líkami eins og hann leggur sig. Skynjið andadrátt. Eins og þögult vitni. Þá skynjið andadrátt. Eins og hann er. akkurat núna. Þetta innra flæði stöðugt. Og við notum talningu. Við hefum talningu á 27. Og þið endur tækið eftirfarandi inn 27 út 27 inn 26 út 26 inn 25 út 25 og þið haldið áfram að telja hvern andadrátt á þennan hátt aftur á bak alveg að núll ef þið ruglist í meðri talningu ef þið gleymið ykkur ef þið talningu aftur á 27 ef þið náuð að núll ef þið aðra umferð Stöðug athygli andardrætti, stöðug talning, skynja hvert blæbrigði öndunar úr fjarlægð, áhorfandi eða eigin öndun, haldið áfram. Ef þið ruglist á talningu ef að svefnin kemur yfir þegar þið fáið athygli hef ég talningu aftur. Hætti þá talningu, sjónmyndun, að sjá huglægt fyrir sér, sjáu fyrir ykkur heiðan heiminn, sól á himni, ský á himni. Sjáið sól brjótast í gegnum ský. Stjörnubjört nótt. Tungl á himni. Hálmána himni. Sjáið fyrir ykkur fjallgarð. Lengt stöðu vatn engi allt í kring. Grösugan bakkan við stöðu vatn. Hvernig stjörnubjartur himinn speglast í lygnu stöðu vatni. Blómvönd. Blómvönd í vasa. Rauðrós. Bleikrós. Gulrós. Rósarvönd. Endurtækið aftur. Sannkalpa. Jákvæða fullyrðingu sem þið endurtókuð í byrjun slökunar. Endurtækið að fylgstu ekla einlægni með fylgstu athygli. Svo orðin smjúin í hverja frumu, innri breyting. Gerið ykkur aftur grein fyrir hvar þið eruð. Sjáið fyrir ykkur það herbyggið sem þið liggið í. Gerið ykkur grein fyrir gólfi, teppinu sem liggur yfir ykkur. Skynjið hljóð, fjær sem nær. Mjúklega opnið augun. Hreyfi líkamann, teygið úr ykkur eins og þarf. Reynið að halda í þau áhrif sem djúp slökun gefur. Því oftar sem þið endurtækið, því meira árangur.